Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi, aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, menga shuni aytingchi, siz kimdan ibrat olib hayot kechirmoqdasiz? Hayotingizni qaysi tosh ustiga solyapsiz? Albatta, bu hayotda har kim o'z yo'lini o'zi tanlaydi. Lekin bir narsa aniq ma'lumki, hayotini Xudoning masihiga topshirgan kishi masihdan ibrat olib yashaydi. Masihdan ibrat olib yashashning o'zi nima? Keling, ushbu savolga javob olish uchun muqaddas kalomdagi Butrusning 1-maktubining 2-bobiga nazar solsak. Ey xizmatkorlar, faqat yumshoq va xushfe'l xo'jayinlargagina emas, balki fe'li xo'yi ters bo'lganlariga ham kamoli ehtirom bilan itoat qilinglar. Xudo sizlarni ana shu maqsadda da'vat etgan. Masih ham mening izimdan yuringlar deb sizlar uchun azob chekib namuna bo'ldi. Tavrotda u haqda yozilganidek, u hech qanday gunoh qilmagan. Og'zidan biron egri so'z ham chiqmagan. Masih haqorat qilinganda hech kimga haqorat bilan javob qaytarmas edi. Azob chekkanda esa hech kimga tahdid qilmas edi. Faqat odilona hukmlovchi Xudoga o'zini topshirar edi. Biz gunoh qarshisida o'lib, endi solihlik bilan yashashimiz uchun u xoshda gunohlarimizni o'z badaniga singdirdi. Uning yaralaridan siz shifo topdingizlar. Ilgari cho'ponsiz adashib yurgan qo'ylarga o'xshar edingizlar. Endi esa jonlaringizning cho'pon va posboniga qaytib keldingizlar. Azizlar, bugungi ibodatimni aynan shu mavzuga, ya'ni Masihdan ibrat olib yashash mavzusiga qaratmoqchiman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Osmondagi Otajon, sen bilan birga hayot kechirish naqadar ajoyibdir. Sening muqaddas sevging bizni ozod qildi. Sening bizlarga bo'lgan sevging shayton kishanlarini uzib tashladi. Xudoim, biz endi sening shohligingga tegishlimiz. Biz endi butunlay sening qo'lingdamiz. Lekin hayotimiz davom etmoqda. Dunyo bizga qarshi chiqmoqda. Otajon, bizga yashashni o'rgat. Ushbu dunyo bizga qanday nafrat bilan qaramasin. Qanday qiyinchiliklarni oldimizga qo'ymasin. Sening masihingdan ibrat olib yashashni bizga o'rgat. Chunki bu hayotning barcha kalitlari aynan masihda ekanini bilamiz. Otajon, yuragimizni shu qadar o'zgartirib tashlaginki, har qanday haqoratga, haqorat bilan emas, balki o'zimizni senga odilona hukmlovchiga topshiraylik. Xudoim, masihning izidan yurishni bizga o'rgat. Ilgari biz adashib qolgan qo'ylar kabi yashar edik. Lekin endi hammasi boshqa. Bizda endi yaylovlarga olib boruvchi yaxshi cho'ponimiz bor. Biz endi cho'pon va posbonimizga qaytib keldik. Xudoim, sening ishtirokingsiz hayotimizni bir zarrachaga ham o'zgartira olmaymiz. Sevikli otajon, hammasi sen muqaddasga tegishli. Hammasi sen tufayli hayotdir. Shunday ekan, hayotimizni va yuraklarimizni butunlay o'zgartirib tashla. Bizni Masihinga arziydigan inson qil. Masihdan ibrat olib yashashni o'rgat. Sening muqaddas noming so'nggi nafasimizgacha muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.